Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V sredo 10. septembra je minilo 170 let, kar se je v Badnu pri Dunaju mnogo prezgodaj zaključila nepredstavljivo hitra, bleščeča vojaška karijera barona Andreja Čehovina. Avstrijski zgodovinar Hirtenfeld je o Andreju Čehovinu napisal, da je eden najpogumnejših in najbolj nepozabnih bojevnikov, prvi in edini, čigar prsi so krasila tri najvišja vojaška priznanja za hrabrost red Marije Terezije ter zlata in srebrna medalja za hrabrost prve stopnje. Dejansko ni noben drug častnik avstrijske in kasneje avstro-ogrske armade prejel obeh najvišjih odlikovanj za pogum v vseh 129 letih od ustanovitve medalje za hrabrost leta 1789 do propada Habsburške monarhije ob koncu Prve svetovne vojne. Andrej Čehovin se je rodil 26. avgusta 1810 v nemirnih časih francoske zasedbe in ilerskih provinc v skromni kmečki družini pri Rokčevih v zaselku Dolanci v Gorni Branici. Oče Marko in mama Marija sta imela 7 otrok, 3 dečke in 4 deklice. Andrej Drejče, kot so ga klicali domači, je bil tretje rojeni. Ljudsko šolo je obiskoval v Postojni, kjer je bil njegov stric Andrej Urši Džupnik in prav on je prepoznal fantovo bistrost in je svojo sestro, Andrejevo mamo, nagovoril naj mu omogočijo šolanje. Leta 1827 je Čehovin tako začel s prvim letnikom gimnazije v Gorici, tretji letnik je leta 1830 dokončal v Novem mestu, četrtega pa vpisal v Ljubljani, vendar je tu ostal le prvo poletje, strastna želja, da bi postal vojak, mu namreč ni dala miru. Kljub temu, da je bila njegova prva prošnja zaradi telesne šibkosti zavrnjena in da sta temu izrecno nasprotovala tako oče kot sorodstvo, mu je naposled uspelo in leta 1831 je bil sprejet v cesarsko armado. Predpostavljeni so kmalu spoznali fantovo bistrost, ga poslali na šolanje za podčastnika in pridobljeno znanje, predvsem pa pogum, je Čehovin pokazal v boju v Italiji med letoma 1848 in 1849, ko je piemontsko-sardinski kralj Karl Albert skušal izkoristiti upore proti avstrijske oblasti v Lombardiji in Benečiji ter je napovedal vojno Avstriji. Andrej Čehovin se je bojeval v bitkah pri Mortari, Soma Kampanji, Volti Mantovani, Mortari in Novari ter v vsega 10 mesecih napredoval v častnika in pridobil tudi vsa 3 odlikovanja za hrabrost. Andrej Čehovin je na podlagi vojaškega reda Marije Terezije dobil tudi pravico do baronskega naziva. To je bil nepredstavljiv skok za fanta rojenega v skromnem kmečkem okolju. A njegovi sodobniki, kronisti, življenjepisci so v svojih zapisih enotni, da je Andrej Čehovin kljub stotniškemu činu in plemiškemu stanu ostal preprost in skromen, navezan na dom in domače zaveden Slovenec, ki ni nikoli zatajil svojih korenin in svojih rojakov. Ob 170-letnici smrti je Park vojaške zgodovine skupaj z Direktoratom za vojne veterane in vojaško dediščino organiziral krajšo slovesnost pri spomeniku baronu Čehovinu, ki stoji pred njegovo rojstno hišo. Mogočen spomenik, za katerega je naredil načrt arhitekt Max Fabiani, so leta 1898 postavili vojni veterani in Čehovinovi soborci z italijanskih bojišč. Imeniten spomenik je bil ponos tako Čehovinovi rodbini kot tudi domačinom v dolini Branice, vendar pa se je spomenikom seveda zapletlo po Prvi svetovni vojni, ko je zahodni del današnjega slovenskega ozemlja pripadel kraljevini Italiji. Spomenik Andreju Čehovinu, junaku cesarske armade na italijanskih bojiščih, je bil seveda za fašiste silno moteč in ko so ga ti sredi 20. let prejšnjega stoletja oskrunili, so domačini spoznali, da obstaja velika verjetnost, da ga bodo tudi podrli in uničili in v izogib temu so ga domačini sami razstavili in zakopali ter tako rešili. No, zanimivo, da tudi po drugi svetovni vojni komunistične oblasti še zdaleč niso bile naklonjene ohranjanju zgodovinskega spomina na svoje slavne rojake v cesarski službi in tako je spomenik ostal zakopan vse do prvih znakov demokratizacije ter narodovega ozaveščanja v drugi polovici 80-ih let 20. stoletja, namreč leta 1987 so ga izkopali in pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Nove Gorice ponosno postavili nazaj na prvotno mesto. Slovesnosti v Dolancih je sledilo odprtje razstave z naslovom Najhrabrejši med hrabrimi, baron Andrej Čehovin v parku vojaške zgodovine v Pivki, katere avtorja sta predsednik slovenskega falerističnega društva dr. Pavel Car in direktor parka magister Janko Boštjančič. Razstava bo v parku vojaške zgodovine v Pivki na ogled do konca leta. In še povabilo v Kamnik, kjer bodo konec tedna potekali 52 dnevi narodnih nož in oblačilne dediščine. Letošnja novost je uvedba osrednje festivalske regije, ki bo vsako leto druga. Tokrat se bo predstavila Bela krajina svojo narodno nošo. Vrhunec prireditve bo tudi letos tradicionalna nedeljska povorka z več kot 2000 udeleženci iz Slovenije in tujine. Kamniški župan Matej Slapar je na novinarski konferenci nedeljsko povorko opisal kot praznik slovenstva, saj bodo na ogled predstavili tisto, kar se je na ogled postavilo vedno, ko je šlo v zgodovini našega naroda zares.
Letos smo se odločili, da predstavimo Metliko, v naslednjih letih pa bomo predstavili tudi ostale regije. Zdaj, pester program se bo zgodil na glavnem odru, kjer bo dejansko prek vikenda, torej od petka popoldan, prek sobote in tudi v nedeljo, se zvrstili razni glasbeni nastopi, folklorne skupine, orkestri in na glavnem odru se bo zvrstilo prek 600 nastopajočih. Vrhunc prireditve pa je seveda vsakoletna povorka narodnih noš, ki se bo prek mestnega jedra Kamnika sprehodila v nedeljo ob 15. uri in takrat bo pa na ogled res vsa pestrost tako slovenske oblačilne dediščine narodnih noš, kot tudi iz zamejstva in pa tujine. In tukaj gre za eno edinstveno preditev, ki ni para v Evropi oziroma v tem delu srednje Evrope, kjer dejansko se predstavlja vsa ta pestrost oblačenja, pestrost naše identitete, ki je zaznamovala naš narod, torej Slovenijo, v zgodovini od sredine 19. stoletja naprej, ko smo imeli tujo nadvlado, pa so se Slovenci kleni oblekali v narodno nošo in s tem prikazali tudi na raznih preditvah, crkvenih do drugih pomembnih preditvah, kjer so prikazali. S tem izkazali čas naši domovini, slovenstvu in to je bilo takrat kar drzno dejanje, marsikdaj, danes pa temu čas in pa temu, da imamo svoj narod, dejansko pripravljamo že 52. izvedbo te preditve, torej dnevi oblačilne dediščine in narodnih noš v Kamniku v drugem vikendu septembra.
S temi besedami kamniškega župana Mateja Slaparja in s povabilom na 52. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna v Kamnik smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Hvala za pozornost, vam kličem Jože Bartol.